yigirmas asrlik tarix Rossiya bilan Qrimni bog'lab turgan. Endi o'rtadagi qisqagina uzilish oqibati menimcha yaxshi bo'lmadi. Shuning uchun mana hozirgi qilingan harakat menimcha yaxshi natija beradi. Endi bu masalani bir tomoni. Masalaning ikkinchi tomoni shundaki, ana shu Qrim xalqini ko'p yillardan beri qilayotgan orzu umidlarini amalga oshirishga harakat qilamiz degan aniq va'da bor. Eng bir shulardan muhimi til haqidagi. Ashada yashaydigan har bir xalq o'z ona tiliga o'qish, bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yaxshisiz ishda oldinga qarab.
Ayni paytda G'arb Rossiyaga nisbatan keskin bayonotlar berdi, jumladan janobi Obama Rossiya shundan afsus qiladi deb aytdi. Kecha bu haqda Putin janoblari ham aytib o'tdi.
Endi hozir hamma joyda o'ziga yarasha problema, o'ziga yarasha muammolar, qilinishi lozim bo'lgan dolzarb masalalar bor. Endi Rossiyada ham shu ichki qiyinchiliklarga ishora qilib prezident Obama shunday degan ekan, qandaydir xalq sirashdi, menimcha zarurati yo'q. Endi agar ana shu darajaga borilsa, unga menimcha Rossiya o'zi emas, Rossiyani atrofidagi mamlakatlar ham qarab turmasa kerak.
Men Andijonga ishlayman, injener, gidro spetsialist. Ismim Bahodirjon Mamatov. Putinning fikrini kecha eshitdim. Endi o'zlari xalq inchatira berib, birikib Rossiyani sasaviga qo'shamiz degandan yaxshi natija. Lekin mana uchala millat tilini davlat tili qilib qo'ygan nimasi ham juda katta bu yutuq. Ashu uchala til Qrim tatari hamda rus hamda ukrain millati ashida birta bo'lib ham jihatlida yashab tinch bo'lib burundan o'zi tarixdan qadimdan bu Rossiyaga qarashli bo'lgan. Qurshov darda bu podarka qilinib olgan ekan ko'raga yana qaytib kelishik. Men noqonuniy bo'ldi deb hisoblamayman. Nima deganda referendum asosida nodavlat tashkilotlardan, chet ellardan kuzatuvchilardan asosida toza saylov bo'ldi deb o'ylayman.
Endi ayni paytda G'arb bundan juda norozi va
norozi bo'ldi.
Turli sanksiyalar qo'llaymiz deyapti. Bu yoqa nima bo'ladi?
Endi Ukrainaning poytaxtidagi to'ntarlikni yoki bo'lmasa mana shu notinchlikni ham olib kelishi G'arbni pul berib shu odamlarni shuning jiddiylab turgandan bo'ldi. Benderuslar deb qo'yatib, oldindan ham bo'lgan bu narsa shularni qo'zg'alib chiqqan narsa bo'ldi. Hozir endi legitimni bir prezident yo'q. Bo'lsa, prezidentdan ham yomon gapirmayapti Vladimir Putin. Biz bular bilan eskidan birga yaxshi munosabatda ishlab kelganmiz, yana ham shuni harakat qilamiz, saqlanishi deyapti. Kelajakda endi xudo xolasa yaxshi odamlar davlat rahbarligiga kelib qolgan bo'lsa, birgamiz, birga yashaymiz, yaxshi bo'lamiz deyapti. Ya maqsad bor Rossiyani.
Если народ захотел соединить Россию, это их право, почему бы и нет. Если уже народ проголосовал, да, за это, что они добьются? Ничего не добьются.
Qrim xalqi Rossiyaga qo'shilishni ixtiyor etgan ekan, bu uning huquqi. G'arb sanksiyalarga kelsak, bunday tadbir natija bermaydi. Axir odamlar o'z ovozini berib bo'ldi.
Не обязательно же играть по правилам Запада, правильно? Люди должны знать своё мнение, жить по ним, правильно?
G'arb qoidalari bilan o'ynash majburiy emas. Odamlar o'z fikriga ega bo'lishi, o'z ixtiyoricha yashashlari lozim, deydi Koreys millatiga mansub Irina ismli ayol.
Это сам народ захотел войти в состав России. С Косово же никаких проблем не было. А почему с Крымом должно какие-то проблемы?
Rossiyaga qarshi jazo choralari noo'rin. Axir Qrim xalqining o'zi Rossiya tarkibiga kirishga qaror qildi. Aytaylik, Kosovo masalasida biror muammo bo'lmagandi-ku. Nega endi Qrimga kelganda muammo bo'lishi kerak? Deydi O'sh viloyat Tatar boshqir milliy madaniy markazi rahbari Ravilya Ahmerova.
Два братских народа все равно придут к соглашению. Все равно друг без друга два братских народа не смогут жить. Я считаю, все будет нормально. Легитимно, когда будет правительство, уже будет разговаривать.
Ikki qardosh xalq, rus va ukrain xalqi baribir birdamlikka keladi. Ular bir-birisiz yashay olmaydi. Hammasi joyida bo'ladi. Kiyevda qonuniy hukumat vujudga kelgach muloqot boshlanadi, deydi Ravilya Ahmerova.
Yaxshi bo'ldi da o'rislar o'zlarining nemalarini qo'shishdi da ülkelerine.
Endi qo'shilgani bilan hozir nimasi deb aytish qiyin-da. Har kim o'z rishat qiladi. Siz bilan biz uzoqdamiz deb